Surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I bought me a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Bueno, bueno mutillok, kaixo berriro ere, soinugelan gaude, eta gaurko irratsaioan hiru gauza ezberdinak ditugu. Baina aman komuna dute arriskuan dauden kultur gutxienetakoen adibideak direla. Euskal kultura baita gaelikoa, Irlandako gaelikoa. Bueno, hasiko gara Sopelako Martia bikotearekin. Eurek lehenengoko grabazioa, Zero Oro Urez izenekoa, kaleratu dute, eta hortik kantu bat entzungo dugu. Jarraian telefonoz, Joseba Tapia, musikari handia, elkarrizketatuko dugu, Koldo Izagirre olerkiekin egindako Mr. Eleizegi lanberriari buruz. Horretaz egingo dugu berba Joseba Tapiaz. Eta hainbeste kantu ere hortik entzungo dugu, disko honetatik. Eta bukatzeko Belfastera, Irlandako, Ulster provintziako Belfastera joango gara, Nikap taldearen Fenian bigarren lanatik entzuteko kantu batzuk. Beraz, folketik rapera bidaia egingo dugu. Bueno, hasiko gara, esan dugun moduan, Martia taldearekin. Martia bikotea Sopelan sortu zen. Joana Muso eta Andoni Ortiz osatzen dute bikote hau. Eta bueno, eurek definitu dute euren musika, euren kantuak neofolk garaikide moduan. Elkartu ziren 2023an eta euren lehenengoko diskoa aurten kaleratu dute. Joseba Sarrionandiaren Zero Ura Oroz esaldi palindromo batean oinarritu dute eurek diskoaren izena. Hortik kantu bat entzungo dugu ontxe, Mitxoleta izenekoa. Kantu honetan Palestinako herriarekiko elkartasunez daukagu kantuaren gaia. Hauxe da.
Kantak egitearen xamurtasuna ez dugu merezi. David eta Goliaten burrukan apustu garaia egiten darraski. Mitxoleta, lore zelaieta aurkitu dute zanti bat gris. Meini neiba esaten duata bidali dute Euskal Herriti. Egorik ez dituzte izakiak zeruan egoaztu duen erraren yukatzen ez dena esan da bila kantari. Ez dituzte izan ez dena esan nadia kantari.
Ederto, lagunok. Bueno, ba, hause izindakantua, Mitxoleta, Sopelako Martia taldeak egindako abestia. Bueno, laster, iru minutu, lau minutu barru, Joseba Tapiarekin egongo gara berbetan, bere azkenengo diskari buruz. Bueno, bera, zera, Koldo Izagirreren hitzekin, eta bien izenean dago disko hau, Mr. Eleizegi. Aurkezten dau lehenengoko kantuak Mr. Eleizegi, Michel Joaquin Eleizegi, eta hortik aurrera abiatuko gara Joseba Tapiagaz eta gero beste kantu batzuk ere entzungo ditugu. Hauze da lehenengokoa, Arrunta izenekoa.
Gosaldu ez eta aitaren azkarra, hogei gurdi egurretxera beharra. Bukatu ez eta amaren lakatza, oa otxabiora ekartzak ikatza. Meza utxegin eta belea bidera, noiz etorri behar de konfesatutzera. Gosetua eta barrena oiuka, zintzoa nintzenik ez ziteken uka. Oiuka egin eta piztien ikara, mehatxu egin zidaten auzitara. Lagunek hanka eta hau ez da gezurra, jango oten ituen zeukaten beldurra. Zakorra runta nintzen, zaila da mundua ikasten. Zakorra runta nintzen, sasiak zitzaizkidan itxasten. Segan hasi eta porruak ebaki, probetxuri gabe izerdia galanki. Urbila joan eta zubia amildu, konturatu orduko fama txarra bildu. Pixa egin eta erreka gainezka, gaztea izateak beti dakar festa. Zerri arrunta nintzen, alde egin nuen etxetik. Zerri arrunta nintzen, baba iesi zijoalako eltzetik. Gau giroa eta gorputza kantari, neske ganbaratik ergela isiladi. Loa galdu eta alferrik nekatu, errespetu garbiz betinik eskatu. Atea jo eta leioa triskatu, altzon larru eske zazpi milakatu. Asto arrunta nintzen, banekien unpelak usten. Asto arrunta nintzen, zurrutanen induen mozkorrak austen. Otso arrunta nintzen, lotxarik ez egia esan da. Otso arrunta nintzen, lo egiten nuen ikuluan etzan da.
Bueno, Joseba, zer moduz?
Egunon, Pedro Elias, osondo eta zuek.
Bueno, amen. Oje, bero olatuarekin gabi zapurua zoratuta.
Bai, hemen ere, bai. Gorra, gorra dau.
Bai, zer zabi, zuzurbilen?
Bai, zuzurbilen.
Ederki, bueno, entzun dugu lehenengoko kantua, hause da, koldoarekin, bueno, beste kantu batzuk egin dituzue elkarrekin, baina disko osoa lehenengokoa aspaldian izan zan, apoaren edertasuna, nik uste dut hori zan, abia puntu bat nire ustez, zure ibilbidean, eta gero, zuzenean biok aritzen zineten, ze koldok testuak irakurtzen zuen, eta zuk kantuak tartekatuta. Gero, egon edo ez egon, orain, egonaz ala ez egon, parkatu. Orain 4-5 urte egin zenuten, eta hause da, hirugarren grabazioa, eta kantu guztiak biok egindakoak, ez da?
Bai, alaxe da, alaxe da. Bueno, Koldo eta biok beti ari gara elkarlanean, hori ere esan behar da. Beste tartean inditugun beste diskoetan ere bion artean einak dia azkenian, ez? Gertatzen da, lan ezberdinak izan dira, batzuk konpilazio batzuk dira, beste batzuk antologia batzuk ere bai, Euskal Herriko beste idazleen lanekin osatuak, eta hiru hoietan ausartu gara dena bion artean egiten, autosuficienteak nonbait.
Bai.
Hola, lotxagabekin nahi bada, eta ederra izan da esperientzia hori. Nik uste koldok baduela doai izugarri bat, erabat testuetan, eta ez bakarrik hori, ikuspegietan eta momentuan ze bulkada eta ze intuizio. Askotan hori elkarri berotzen diogu kaskoa, hiru hoietan holaxe izan da bion artean, eta holaxe sinatu ditugu diskoak ere bai.
Gauza bat, Altxoko Handia Goitizenekoari buruzko kantu sorta bat egitea, hori zelan sortu zan?
Bueno, horge amargarren diskoa izan da, Mr. Leitzegi, eta bururatu zitzaigun gure lehenengoaren bigarren parte bat egitea, ezta? Alegia apoaren edertasunaren bigarren bat, eta ordun asko oroitzen genuen idea polita izan zen hori, ez? Gure edertasunaren diskusioetan zein ederki sartu zen apoa, animalia itxusi eta gaizki kantatze zuen hori, nolabait esateko, denen ahotan edo denen ikuspegia izanik, gu horren kontra errebelatzen ginen. Eta nahi genuen, amargarren hontan ere, beste apoaren edertasun bat, ez da? Mm-hmm. Eta hola bila ari ginela, ez geneukan kanpoa jun beharrik izan, edo beste animalia bat bilatu beharrik, etxean geneukan ejemploa. Eta Altzoko Handia oso ondo zetorren gure eztabaida hauetarako, ez? Alegia nun dagoen edertasuna eta zer dan edertasuna, eta pixka bat hori aldarrikapen hori egiteko pertsonai hori oso egoki etorri zitzaigun.
Bai, eta bueno, kasu honetan bi musikarien artean kontu guztiak zu jotzen duzu, bueno, abesten duzu ederki ere, betiko lez eta soinu txikia jotzen duzu, baina beste ba gitar mota batzuk be bai, eta gero zurekin batera egonda musikari bakar bat, Arkaitz Miner, aspalditik zurekin grabatu zuena eta zuzenean behibitakoa, eta bueno, hainbeste tresna jotzen ditu berak, buzukia, mandolina, ba, Ego Ameriketako musika tresna batzuk, bueno, bion artean, beraz hori zuzenean egiteko errezagoa da, egiten baldin baduzue, ez dakit egingo duzun.
Bai, bueno, etzen bion artean sortua izan, baizik eta sortuta gero, gonbidatzea bururatu zitzaidan, ze hasiera batean nerone jo nituen tres nagusiak, baino, klaro, bakizu hor ere ausardia gehiegi, eta, bueno, ia disko osoa antolatua zen tres kubanoarekin, eta ba, nire ez naiz, ba, munduko instrumentalari honena tres kubanoa jotzen, eta pentsatu nuen, bueno, Arkaitz gonbidatu behar nuela, bera izugarrizko musikaria da, laguna, urte asko elkarrekin ibilia, eta izan zen lujozko gonbidatua. Etzen azkenean tres kubanoarekin bakarrik etorri, esan bezala, zuk esan bezala, tiple kolombianoa ekarri zuen, mandolina, buzukia, eta akustika ere bai, kanturen batean, eta bueno, ba, hori, nik egindakoa asko mejoratu zuen, nola ez, eta ba, bai, azkenean, ba, bion artean osatu dugu grabazioa, eta bueno, oso pozik gelditu ginen nik uste denok.
Bai, egia esan entzunda banuen Eleizegiri buruzkoa, baina batez be ezagutu nuen nik, eta bueno, jende askok be nik ustet, ba, Moriartikoek, Arregik eta Garrainok film hori egin zutenean orain 9 urte edo. Eta, bueno, ba, zuri film seguru ikusi duzula, filma. Zei iruditzen zaizu film horretan dagoen zera? Ze, segurazki, diskoa grabatzeko be, berari buruz ikertu duzu edo duzue nahikotxo.
Bai, bueno, batez ere ikerketatan koldo ibili da, eta bueno, aurkikuntza handia egin ditu. Dena den, ba, imaginatu inditugu gauza asko ere, ez genituen ezagutzen, eta ez guri zitzaigun interesatzen historia bera, ba, hori oso ezaguna delako, pelikula eder hori ere, ba, ikusia genuen, nola ez, guk beste iskina batetik nahi genuen jo, ez, pixka sentimentutik eta gizonaren ba, duintasuna ekarri nahi genuen, ze claro, pasarazi zuten gizona, ba, zirko klase guztietatik eta irain klase guztiak egin zizkioten, da gu gehiago nahi genuen, ez, ba, personaje horren barruan sartu nolabait esateko, eta bueno, pues naiz ta ikerketa lan handia induen koldok, bakizu, mende pare bat aurreagoko kontuak ez ditugu danak ezagutzen, gutxiago gaina personalak, eta hor ba gure konposizioa egin dugu, ez? Personaje kolpatu baten barruan sarturik bezala, eta holaxe ausartu gara, bai.
Bai, berarekin egin zutenak izan zan gogorra, familiako batzuk, bebai entzun dut, Tolos aldean dago altxo, ez da? Eta bai, gertu lekun berrin zegoen tipo batek antza ibi izan bebai negozio horretan, eta bueno, Europa osotik kantuetan ikusten den moduan, ibi ziren exhibitzen nola baite, bueno, lehen gertatzen zan, baina ez dakit gaur egun ondino ez badauz arrastoren bat horrelako gauzetaz.
Bueno, etengabekoa da, ez, gaur egun ja hori ja normalizatua da, personaren erakusketa etengabea eta biluztasuna eta edertasunaren definizio okerra gure ustez, eta bueno, gure mundua hortan betea da, ez? neurri jakin batzuek eduki behar dituzte personek, eta gainera hortan ari gera da, no? Gimnazioetan sarturik eta gure burua bortxatuz, gure gorputzetik aparte, eta tokatze zaigunetik aparte ez dugu onartzen gure burua itxusia iruditzen zaigu, eta nahi dugu TikToken agertzen diren gorputz perfecto, ia kasmatutako gorputzak bezala nahi ditugu eukita, orduan alde hortatik ba pertinentea iruditu zaigu diskoa.
Bai, arrazoia duzu horretaz. Bueno, Joseba, barkatu, entzungo dugu kantu bat gehiago, eta jarraituko dugu gero 5 minututxu. Bueno, orain entzungo dugu, ba, hauze da, atxoko sermoia, hauze da, hirugarren kantua, eta jarraian egongo gara berriro, Joseba.
Ederki.
Zerrote dabil gure handia Parisen, belaunikatu ote da Notre Damen, otoitz egiten note oera baino lehen, ba ote du bosgarren agindua konplitzen. Nork daki, nik dakit, nik dakit, nik dakit, zer dabilen ipintzako semea Parisen, zer dabilen ipintzako semea Parisen. Teatro ilunetan kantari, putzulizunetan larru gorri, Espainiak txokolatez lizuntzen, horrela dabil bai Miel Joakin, zilarrezko plateretan jaten, Kubako kebelarra erretzen, zetazko maindiretan etzaten, horrela dabil bai Miel Joakin, ontzako urreak xautzen, hizkuntza berriak hitz egiten, altzotarren izen ona galtzen, horrela dabil, horrela dabil. Ahondi gurea Parisen, tabako puskak erretzen, beti azten, beti azten, pekatu larriak zertzen. Oiai egia, apaizaren inbiria. Zerrote dabil gure handia Parisen, belaunikatu ote da Notre Damen, otoitz egiten ote oera baino lehen, ba ote du bosgarren agindua konplitzen. Nork daki, nork daki, nik dakit, nik dakit, zer dabilen ipintzako Parisen, zer dabilen ipintzako Parisen. Entzun ezazu Miel Joakin, entzun altzotarren ez dula, badakigu, bai badakigu, etxerako asmoa dezula. Bajakin ezazu Miel Joakin, altzon hartuko etzaitugula, beldurrez daukazu herria, lotxatan daukazu zerua, zaude jakinaren gainean, euskaldun hoi ez diguzula, pekatua sartuko inon, ez altzo azpin, ez
zalzo muñon, haundik gure aparisen, urre zilarrak pilatzen, beti azten, pekatu larriak zertzen. Oiai egia, apaizaren inbiria. Belauniko denak orain Kristo maitea, babestu gure herria, Kristo maitea, zuzara gure handia, denok batea, Kristo maitea, zuzara gure handia, altzo muñon eta altzo azpin, zuzara gure handia, eta ez ipintzako Joakin, eta ez ipintzako Joakin. Haundi gure atolosan, impernurako karrozan, beti gazte, impernurako karrozan. Oiai egia, apaizaren inbiria. Apaizaren inbiria.
Bueno, Joseba, kantu ederra, hauze, altzoko sermoia.
Milesker, milesker.
Bueno, hemen hainbeste kantuetan Europako bidaietan oinarrituko gauza agertzen dire, baina bueno, zuk esan duzun moduan azkenean zera Miel Joakinen sentimenduan atara nahi dire, ezta? Eta zeintzuk izan ziren zure ustez?
Bueno, polita zan imaginatzea gizon harrek eta garai haietan gehiago oraindik ze sentituko zuen adibidez, ba hoize, ba Londreseko portuan bere buruan aurkiturik eta seguruena ba etorriko zitzaion bere lurraldearen ba akordua etorriko zitzaion, nostalgia ez dakit, saudade hori han bere bakardadean egiteko triste horren barruan bilatuko zituen baita seguruenik ez dakit otainok onbua bezalaxe Argentinan honek ere seguruena bere herrialdea gogoratuko zizkioten kontuak eta han ere hango miseriak ere ikusiko zituen eta munduaren berri ere jakingo zuen. Gaur badirudi erresago komunikatzen dugula edo jakiten dugula munduaren bestaldean ze pasatzen den, baina lehenago etzen izango hain erres eta beraz barruko mugimendu hori imaginatu egin dugu eta ziur adalaxe gertatu zela gizon harrek ba edukiko zituen sentipenak interesatu zaizkigu. Eta ez dakit, ba, nik uste ongi, diskoan ongi nabaritzen dela hori, ez? Zin minori, jakin minori, herri minori, behar bada.
Bai, bai, arrazoia duzu. Eta ze esan duzu lehen, zuzenean be, arituko zara edo ba, egin dituzu ja, kontzerturen bat?
Egin dugu pare bat egin ditugu, eta bestenren bat ingo dugu, baino ez ditugu zuzeneko asko hartu, ze era bat lanpeturi gabiltza Tapia eta Leturiarekin,
bai.
Eta pixka bat nere, pues nere idea da noizbait nere bakarkako diskoiekin kontzertu bat antolatzea, eta behar bada ba, taldetxo txikiago, Tapia eta Leturian 10 musikari gira,
bai.
Eta behar bada talde txikiago batean, bakarkako ibilbideko material horrekin zuzeneko bat prestatzea, baino ari gara pixkanaka, baino hori, oso kontzertu solteak baditugu eta ematen ari gara, baino ez dago oraindik era bat osatua.
Mm-hmm. Ederto, Joseba, ba, mila esker urekin egoteagatik eta ba, postu egin gara, soinu gelatik pasatu gara berriro, soinu jolea zara, eta gure saioa deitzen da soinu gela, zentzu guztietan, baina beti oso gustora gaude zurekin, ze horrek esan nahi dau lan berria dekozula. Bueno, Joseba, urrengo
arte. Eskerrik asko, eskerrik asko, Pedro Elias, beti placer zurekin, beti musika zale eta egarri eta aldiro omenaldi bat egiten didazu, beraz ez dakit ba, eskerrak ematea baino ez daukat. Eta segi olaxe fuerte, Pedro Elias, zuek
ere. Eskerrik asko, zuerri. Venga, gero arte.
Agur, agur. Agur.
Ez dakit zertzen errege, errezile dozen txalaka, adarraren puntan eltzaka, eta basaka ezin besarka. Sagartxoa zen, neriko plaka, sagartxoa zen, neriko plaka. Arnazazu, arnazazu otoi, atera nazazu adarretik, ena dineror lurrera mardo, Lord Newtonen sagarra bezala, dolarean baina ute sartuko, zanpatuko, lertuko, urtuko, horra gure balio petrala, enadila inoiz izan sagardo. Horixe egin nuen, eldu eta adarretik eten. Horixe egin nuen, oso sagar polita zen. Goseak bazaude jannazazu, egarri bazaude jannazazu, aserre bazaude utznazazu, mendimagalaren eguteran, zizare gozona zaten jan, ardezan sustrain nire aziak, erna daitezen gozo gaziak, ardotu ginenik ez da dinesan. Entzun erne, enauzu edo zein kirten kardo, altzoko handia naizin person, aserre nago, aserre mardo, etxean aldaleiti graviti, lurrera erortzeko legea, kendezala esaiozu instantli, sagarrak ez du izan nahi sagardo. Ez da dakit zertzen errege errezile dozen txalaka adarraren puntan eltzaka eta basaka ezin besarka sagartxoa zen neriko plaka adarraren puntan neriko plaka zekalamiti Lady Gravity sagartxoa zen neriko plaka.
Bueno, lehen esan dugu, arrunta entzun dugu lehenengoko kantua, eta entzungo dugu ba, sorta honetan dagoen azkenengoa be, Zefini, frantsesez du izena azkenengo hau, eta bueno, Miguel Joaquin ibili izan Europa hainbeste lekuetatik, bueltatu zan altxora, berriro altxora, eta bertan hil zan gaztea zanean 43 urte ustet zituenean eta hauze entzungo dugu azkenengo kantua disko honetatik Tapia eta Izagirrek grabatu dutena Zefini.
Zer dio korain Miguel Joaquin, burua harri eginda, besoak harri eginda, zangoak harri eginda. Euria ire gainera, txingorra ire gainera, izotz beltza ire gainera. Zer dio korain Miguel Joaquin, non duka hotxe derrura, non barre alaiura, non pauso dotoreura. Baekian kantuan, baekian tratuan, baekian gastuan. Zer dio korain Miguel Joaquin, inora mugitu ezin, inori lagundu ezin, inori musurik ezin. Eskularruak Parisen, oinetakoak Londonen, eta bihotza Lisboan. Zer dio korain Miguel Joaquin, sakelan tabakorik ez, ahora sagardorik ez, gogora abestirik ez. Victoria erregina hilik, Lady Sagarrere hilik, Lady Gravity bizirik. Zer dio korain Miguel Joaquin, birigarroa mutu, bertxolaria mutu, panderoa da mutu. Gaua zerurik gabe, gaua irrintzirik gabe, amodiorik gabe. Zer dio korain Miguel Joaquin, erokeriak noizko, izar berriak noizko, gure bandera noizko. Zefini Messi eleizegi, Zefini botre komedi, altzon otxabio mendi. Zefini Messi eleizegi, Zefini botre komedi, altzon otxabio mendi.
Bueno, programaren hasieran soinuelaren atea zabaltzean Esan dugu gaur, bueno, sopelan egon gara, irratzaioaren hasieran, baina gero gehien bat Gipuzkoan egon gara Joseba Tapiagaz berbetan, eta ba hortik zera abiatuko ginela Irlandara, Ulsterrera eta Belfast hiriburura. Hor sortu zan, orain urte batzuk talde bat bihurtu dala mundu osoan, benetan oso, oso ezaguna, Kneecap. Itz hori, belaunaren kapela edo, zuzen itxulitakoa, hori izango zan euskeraz patela edo erderazko rotula, hor ezur hori belaunean horreko partean daukaguna. Eurek 2026an grabatu eta kaleratu egin dute bigarren grabazioa Fenian izenekoa, eta ba badakizu Fenian hitza erabiltzen da aspalditik Irlandan, Irlandako askatasunaren alde dausenak deitzeko. Eurek grabatzen dute ingelesez batzutan, baina askotan be gaelikoz edo, eta hori ba rap mundu horretan nahiko gauza berria da. Bueno, entzungo dugu lehenengoko kantua, ba hiru lau kantu entzungo ditugu disko honetatik, eta lehenengokoa da izen bera duena disko osoarekin, Fenian, Kneecap.
Watching the winners eat the barley. History came out made to the party. More Cara and Fub Lacana, Cahill Shaw and Far Bogana. Mix of James Connolly and Clannad. Bandit like a wee western scanner. No more speech, all they want is Policia. But not Dark King, that will get you locked up. Mixed up free and Rick Diddy hat. Buzzwords, headling, and Tika, what's your freaky hat? I'll huff up, puff up, blow your house up. Mishes Nabina and we a douser. Chin a growa, get it doused up. Cause your trash bubble is what we're about at. Cocks won't count hard after me. Cause the more Adam Dick dastardly. You weak green fiend, you bastard G. Era in the higgler, made possibly. Got your lumps, a rhyme is dander. Couple of jokes, Hectorian banter. Cause I'm boy, kid a rev larger. Two of my sup, but go turn him his padder. Here comes the tipsy ants. Giving us tax for political rants. How to make a few bob off the government grants. But we're all what they got it for a hooligan chance.
Kneecap Irlandako taldearekin. Oin beste kantu bat entzungo dugu Palestine izenekoa. Kantu honetan badaukagu gonbidatu moduan eurek izan zuten zeran deitzen da, Faui, Fauzi. Bera Ramala ingurukoa da, eta rap munduan da bilbe, eta lagundu zien nikapekoei grabazio honetan, kantu honetan hain zuzen. Palestine kantu honetan, Ameriketako estatu batuetan biratxo batean egin zutenean eurek hor eta ba, eskenatokitik Israelgoei genozidioaren kontua leporatu zioten zionean bueno, ba, egon zan polemika handi bat Fox telebistako kateak eskatu zuen eurek tubi zera, eurek kanporatzea estatu batuetatik betiko eta bueno, hauxe da kantua disko honetan dagoena diskoaren atxeko partean be eurek esaten dute Free Palestine, askatu Palestina, Free the Six Counties, bagizu ulzerren bederatzi konterriak dauz, baina sei dauz ondino Britania haundiaren North Ulster izeneko fizio horretan, eta gero aipatzen dute bebai hemen, Free Nikki Kelly, Nikki Kelly izin zan Arklow, Wicklow konterriko politikari bat, Sinn Féin ofizialean ibili izan gero beste partidu batzuetan, eta Irlandan leporatu zioten lapurketa bat, tren batean egindako lapurketa, 12 urte emon zizkioten Errepublikan, baina azkenean kanpaina luze bat egon zan Free Nikki Kelly, eta ba, askatu egin zuten zedana ba, fabrikatua izan zalako, eta indemnizazioa jaso zuen, gero Arklowean alkatea izin zan, eta bueno, hainbeste gauzetan Nikki Kelly Irlandan da beti izan da mito bat. Bueno, entzuko dugu kantua Palestine, Nick Up, Gay Fauzi. Beste kantu bat entzungo dugu, diskoaren hasieran, Fenian disko honetan, hasieran dagoena, Aire Gaudeo eta Gaelikoz ere aritzen dire kantu honetan. Bueno, azkenengo kantu bat entzungo dugu gaurko soinu gelan. Gaude Nick Cap Irlandako Belfastiriko taldearekin. Eta orain entzungo dugun kantua Carnival izenekoa. Izin da abesti bat eurek komposatu egin zuten apur bat perkusioak hemen dausenak. Bueno, nahiko rap klasikoa erabiltzen dute eurek eta Portishead taldearen eremuko perkusioak hemen badauz. Motxara taldearen kantaria erakutsi zuen Inglaterran 2024an uste dut bandera bat Hizbularena eta Inglaterrako gobernuak eta Inglaterrako epaiek leporatu zioten terrorismoaren zera egitea eta egonda kartzelara joateko puntuan. Konparatu izan zen bere kasua Jerry Conlonen kine Guilford Four famatuak zuten ezer ikusi bera garai hartan leporatu zieten Inglaterrako poliziak leporatu zien eurei zera leherketa baten jartzaileak izatea eta luze ibi ziren kartzelan askatura arte. Motxara, azkenean, azke geratu da, zorionez, baina izin da, berak erakutsi zuenean bandera hori eskenatokiaren gainean, ondino, Britannia handiko lehearen arabera, bandera hori ez zegoen terrorista moduan zailkatua. Horrezegatik, azke geratu da. Chiripas. Bueno, entzungo dugu kantua, Carnival.
Hello, Sharon. You stand before us in Westminster Magistrates Court, charged under the Terrorism Act of 2000. How do you plead?
Yeah, count that.
Watching while you're running, running as a bystander. I'll score in a crutch in the neighborhood, they can try slander. Of high standards, he missed you. Get there, and action. Shumra shot a feet on trial and Trump applies and charges. This started at Coachella. The Lord free fella, seen fella. Stop like Alan Chad that this happens. If a man tries to tell you, free guys, and these lads are just nasty. Send this, them get gas, the party terrorist bastards.
Free, free,
there's a carnival coming to happen near you.
question.
Your Honor, I lay out exactly what has happened. And Rogue Canada, Kenna, a holler like Jerry Conlon. It's Kick of Roach, careful, they've got something in common. It's Ernie Ader, Fogg, getting done for doing nothing. The shares, standing cash, this whole thing is a mess. The Geary look the Eiler Guinea for speaking with their chest. Investigate the people, join armies far away. Instead of the people who oppose a fucking genocide.
Free, 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 free.
There's a carnival coming to our town near you. Kneecap versus the crimes of Khmer, you.
Step up,
a few their new attractions. Circus and distractions, away from their actions is where they will steer you.
Brother one that wrote Project of the Moon. Time to share Winky Huggers, Bunny and so with the Starlish and Kirch. They're out with Shea Birch, Murray, Skep, Lahore, Eshin. What's the point of any confession? That's double standards of the highest degree. I think it has something to do with the subject we speak. And maybe the Fenian in me, but I think it's quite clear to see. The Brits are at it again, repeating history.
Got glass of Newark, Doug Neil, mission on kneecap and skill. Take Kenny Yehu, Egg Tarly, Margella, Jabal is real. Sabal Chak, Kurum, got Vina Bak and Mahurum. Cause Rafa, Sura, Gallagher, Court of Fate and Sukurcha. Shaq is Misha, distraction is the mission. International law is gone out the window. Fucking listen, all this killing, you're complicit. History will remember you pieces of shit and you'll never be forgiven.
There's a carnival coming to our town near you. Crimes of Khmer, you.
Step up,
a few their new attractions. Circus and distractions, away from their actions is where they will steer.
Carnival
coming to our town near you. Kneecap versus the crimes of Khmer, you.
Step up,
a few their new attractions. Circus and distractions, away from their actions is where they will steer you.
Now let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
Bueno, lagunok, soinu gelan eskerrik asko entzuteagatik, eta bueno, orain bakarrik pentsatu hemen gabiz klimatizatuak estudiaren barruan kalera joan behar naizela ja zorabioak sortzen dire. Baina bueno, joan behar, datorren astean berriro egongo gara. Nik asmoa dut datorren martitzenean The Beatles ekartzea, baina ez The Beatles taldea, baizik eta bizirik geratzen diren bakarrak disko berriak aurkeztea. Ringok azkenen urteotan pare bat egin ditu, ba, country eremukoak ez dire gauza handiak bez, baina Paul McCartneyren azkenengoa 23 urterekin egindakoa The Boys of Dungeon Lane, hau lan maisua da McCartneyk egin dauen onena, ba, azkenengo hamarkadetan disko maisua. Inoiz ez dakizu, naiz eta oso zaharra izan, noiz atara alden lan berri garrantzitsua. Eta berriro ere, batzuetan iraganean egin dauen moduan, musika tresna ia guztiak bera jotzen ditu. Paul McCartney maisua. Datorren astean izango da hori. Agur!